Slušaj kako zemlja diše, slušaj kako raste trava, slušaj kako pod stopama našim skrivena snaga u sjemenci spava.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan. On je grabežljivac na vrhu hranidbenog lanca na Arktiku već tisućama godina, bez ravnopravnog prirodnog neprijatelja. Danas je polarni bijeli medvjed ozbiljno ugrožen. Prijeti mu najopasniji i najsmrtonosniji protivnik s kojim se do sad susreo. Globalno zatopljenje. Bijeli, sjeverni ili kako mu je najpopularniji naziv polarni medvjed, najveći je kopneni mesojed i zauzima cijelo arktičko područje. Visok je oko 3 metra, mužjak može težiti do tone, a ženka maksimalno 500 kg. Ovi polarni samotnjaci uglavnom ovise o ledom okovanom moru i tuljanima, koji su najčešće na njihovom jelovniku. Da bi preživio godinu dana, bijeli medvjed mora pojesti 40 tuljana. Čak 80% bijelih medvjeda živi na području Kanade. Stručnjaci predviđaju da će do 2040. godine na sjevernom Grenlandu i sjeveroistočnoj obali Kanade ostati samo tanak rub leda i ta takozvana posljednja preostala površina leda vjerojatno će biti presudna za preživljavanje bijelog medvjeda. Predviđa se da će se broj polarnih medvjeda do 2050. godine smanjiti za 30%. O životu bijelog medvjeda, njegovoj evoluciji, prilagodbi životu na ledu, ugroženosti i zaštiti. Danas nam govori doktor znanosti Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.
To je relativno novo stvoreni medvjed. Dakle, evolucijski je vrlo mlada vrsta i smatra se da je nastao od smeđih medvjeda prije nekih 250 tisuća godina, otprilike, i to od istočno-sibirske populacije, jer to je dosta isto kontroverzno. Kakav je zapravo taksonomski status bijelog medvjeda, kako je on razvrstan? Zavisi koje dijelove njegovog genoma gledate. Naime, ako istražujete mitohondrijsku DNA, koliko je ona različita, onda se pokazuje da recimo neke populacije smeđeg medvjeda imaju vrlo slične gene u tome dijelu, dakle u mitohondrijskoj DNA, gotovo identične, pa čak i identične sa bijelim medvjedom. Izumrla populacija irskih smeđih medvjeda je gotovo potpuno identična sa bijelim medvjedima, tako da su mnogi po nekakvom konceptu vrste stavili u pitanje postoji li uopće bijeli medvjed ili je to nekakva čudnovata podvrsta smeđeg medvjeda. Međutim, ako gledate genomsku DNA, dakle onu koja potiče iz samih kromosoma, tu postoje prilično velike razlike na nekim genima. Prema tome, tu postoje dosta kontroverzni rezultati. Da li je to jedna, druga vrsta, ali to zapravo je posebna, zasebna vrsta po svemu. Kao prvo, veći je od svih ostalih medvjeda, osim od kodijaka.
Treba reći da mužjak može čak tonu težiti, jel?
Teško tonu. Do 700 kg u prosjeku, mužak od 350 do 700, ženka je pola toga. Ženka od 350 kg je jako teška ženka. Od 150 do 350 kg ona je puno manja. Ne znači da je manje opasna, ali bijeli medvjed je jedini medvjed koji se hrani isključivo mesnom hranom. Dakle, gotovo isključivo. Znadu po ljeti iskopavati nekakve biljke kada se nalaze u tundri na kopnu ili na nekakvim otocima, ali to im je nedovoljno da se zasite. Ono od čega živi bijeli medvjed je mjesto tuljana. Ali jesti će i sve ostalo na što naleti, znači može se ponašati kao pravi strvinar ili oportunist. Ako se nađu u blizini ljudskih naselja, znaju kopat po kantama, odnosno znaju kopat po smeću. U mjestu Churchill, u pokrajini Manitobi u Kanadi, oko nje se nalazi jedna od najjužnijih populacija bijelih medvjeda koji preko ljeta znaju ostati u okolici grada i približiti se gradu pred zimu kada se led ponovno spušta, da bi mogli preći na led, jer bijeli medvjedi love na ledu. I u to doba znadu će prkati po smetlištu. Jesti ljudske otpatke koje ljudi odbacuju, što nije dobro ni za ljude koji tamo rade, jer nije dobro ni za medvjede, jer znate, živci postanu ljudima tanki i mala je crta do onoga da neko uzme pušku i ubije medvjeda. A medvjedi su u Kanadi, barem većini Kanade, zaštićeni lovostajem, odnosno postoji godišnja kvota koliko tih medvjeda možete ubiti. Tako da su, recimo, oko Churchilla u Manitobi, se neko sjetio, pa sjetio da zarađuje novac veliki i sjetio se kako ga zaraditi. A to je tako da vam preko ljeta dovede turiste u okolicu Churchilla u specijalnim velikim kamionima, kao autobusi, ali nisu autobusi, nego kao kamion, ali vrlo visok. I vi se nalazite u kavezu, oko vas i u prirode nalaze bijeli medvjedi koji umiru od gladi, jer preko ljeta nemaju što za jest. I imate jednu jako dobru scenu u jednom dokumentarcu, koji se zove Bijeli medvjedi na tankom ledu, koji je sniman baš u Churchillu. Kako dođu turisti i stoje u tom kamionu, a medvjed kad se digne na stražnje noge može glavom doći do njihovih nogu, do cipela, dole do stopala, ali ih ne može zgrabiti jer su oni iza...
To znači, on je koliko visok po prilici? Oko 2,80 do 3 metra?
3 metra. Do 3 metra kad se digne odrasli mužjak, to je impresivno.
To je više nego strop.
Da, to je više, znade biti. I... Imate scenu da turisti slikaju do zgora, bljeskalice sjevaju, a medvjed ispruži jezik da malo polizne cipelu onako. Da proba da li je turist ukusan. I vjerujte mi da netko tada skoči dole, to bi bio kraj.
Svojim izgledom medvjed izaziva strahopoštovanje i nije se ugodno sresti ni sa smeđim, a ni sa bijelim medvjedom. Iako se mnogi na spomen bijelog medvjeda raznježe, treba znati da je on krvoločna zvijer, najveći mesožder na svijetu, koji u potrazi za hranom ne mari je li na jelovniku tuljan, morž ili čovjek.
Smeđ medvjed će rijetko kad napasti čovjeka, osim ako nije izravno ugrožen, ako niste naglo izašli pred njega, uplašili ga, naglo se pojavili, ili ako to nije ženka sa mladuncima. Nemate puno neugodnih susreta sa medvjedima, vrlo ih je malo, s obzirom na koliko ljudi u različitim dijelovima svijeta nalete na medvjeda. Za grizlija se govori da je izuzetno agresivan, međutim to je zapravo ništa. Grizli, svaki grizli će izbjeći radije čovjeka ako ikako može. Međutim, bijeli medvjed je mesojed, čisti mesojed. I onda ako vi dođete u blizinu bijelog medvjeda, slučajno, on će doći pojest vas. Osim toga, bijeli medvjedi znadu naučiti kako loviti ljude. Bilo je slučajeva da znaju na pravi način uloviti čovjeka. Prema tome, napad na čovjeka od strane bijelog medvjeda je najčešće smrtonosan, jer to je predatorski napad, da on vas napadne i ubije vas radi hrane. Napad smeđeg medvjeda nije da će vas medvjed napasti radi hrane, nego će vas napasti da se od vas obrani, preplašili ste ga. I najčešće što se dogodi da smeđi medvjed čovjeka teže ili lakše ozlijedi. To sad ovisi kakva je bila interakcija. I medvjed neće se potruditi ubiti čovjeka, nego će dapače pokušati smanjiti, u većini slučajeva, kažem, generalizirano pričam, smanjiti tu interakciju. Međutim, bijeli medvjed, kada vidi čovjeka, razmišlja o njemu kao o hrani. I to je veliki problem, jer to su mesojedi. Naravno, njegova glavna hrana su tuljani, i to uglavnom prstenasti tuljani i bradati tuljani, kojih ima dosta, i to oni čine glavnu hranu bijelog medvjeda. Inače, bijeli medvjed je velik, ali glava mu je dosta duguljasta i sužena, za razliku od glave smeđeg medvjeda, i tijelo mu je vitkije.
On elegantnije.
Elegantnije izgleda, dakle on nije nikakva mala igračkica, nego smrtonosni stroj za ubijanje tuljana, i od toga živi. Doduše, sam bijeli medvjed nema velikoga izbora. Što se tiče svoje hrane, medvjed ovisi o tim tuljanima najviše. Dakle, koristi, ješće on i različitu strvinu, ješće on i otpatke smeća, ako baš nema, i smeća će jesti, ješće zaista svašta, ako nema baš drugog izbora, nema tuljana u blizini. Ali većina životinja koja živi u tim područjima, bilo da žive na kopnu ili da žive u moru, a tu u moru mislim prvenstveno na različite kitove, je puno brža u moru od medvjeda, a i mnogi od njih su i na kopnu brži od medvjeda. Medvjed može potrčati na kraće relacije i 60 km na sat, ali ne može dugo izdržati.
Bijeli medvjedi mogu namirisati hranu udaljenu na 2 km, te metar duboko ispod snijega. Iako su tuljani njihova osnovna hrana, na meniju im se znaju naći i mladi morževi te kitovi, najčešće beluge. Neobično su uporni i strpljivi, a u potrezi za hranom mogu provesti veći dio dana. Uz sve to, bijeli medvjed je odličan plivač, pa tako na svom ledenom putovanju zna preplivati i do 300 km. U mnogim dokumentarnim filmovima vidjeli smo da je polarna medvjedica izuzetno brižna i nježna majka. Znamo da o svojoj mladunčadi brine do njihove druge godine života, ponekad i duže. A kakav je ljubavni život medvjeda? Početkom proljeća počinju medvjeđa udvaranja, koja su najintenzivnija u travnju. Tada mužjaci kreću u duge potrage za ženkama koje u to vrijeme više nemaju mladunčad. Docent dr. Zoran Tadić, profesor na Zavodu za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.
Naime, medvjedi, govorimo o bijelim medvjedima, nemaju svoga teritorija na kojem su stalno, nego lutaju. Tako da ima jedan sustav parenja koji kad se susretnu budu par dana skupa i pare se i raziđu se. Pa mužak ode na drugo mjesto pa se pari s drugom, trećom, četvrtom ženkom. Zna da se dogoditi, a ženke znadu imati često po dva mladunca, da jedan potiče od jednog oca, da drugi potiče od drugog oca. To se genetički može, može se ustanoviti. Legu se usred zime u nekom snježnom zapuhu koji je najčešće na kopnu, iskopan, ženke ih iskopaju.
Tako zvane jazbine, jel?
Da, to su jazbine, ali to su snježne jazbine od snijega. Ženka se zavuče i padne u stanje slično zimskom snu. Zapravo padne u neku vrstu hibernacije i pred kočenje ona se probudi i u najhladnije doba godine ona koti jednog do dva mladunca. Oni su vrlo mali.
Dakle, u pravilu ima jednog do dva, nema više?
Ne,
mladunaca.
Nikad ne. Nema više, ali to je nevjerojatno relativno velika ženka. Koti dva majušna medvjedića. Njihova masa svakoga prilikom kočenja, kad se okote, je manja nešto od kile, 0,9, 0,8. To je mala životinjica, nemate ga šta vidjeti, potpuno slijep. I hrani ih isključivo vlastitim mlijekom nekoliko mjeseci. Možete misliti
dakle, to je čak manje i od ljudski beba. Puno manje.
Puno manje, a ona je veća.
Da, e sad se nevjerojatno.
Da, ali nema više od dva. Obično ih negdje krajem drugog, početkom trećeg mjeseca, prvi put, ako je vrijeme, pogodno, izvede van. Prvo moraju naučiti se snalaziti, moraju naučiti prepoznavati svjetlo. U svojoj okolišu se moraju snalaziti, izvede ih na nekoliko kratkih izleta van. To ima čak i snimljeno u BBC. Majka koja izađe prvo van i za njom izađu dva mala medvjedića. Ali time čitava priča nije gotova, oni s njom ostaju do 2,5 godine. Na nekim mjestima se medvjedi odbiju od majke i za godinu i pol, ako uspiju izrasti i naučiti sve vještine. To majka radi tako da ih otjera od sebe, najčešće nakon 2,5 godine ili oni sami odu. Ali često se dogodi da ostanu, bez obzira da li su brati sestra ili dvoje sestre ili dva brata, ostanu još neko vrijeme skupa zajednički lover. Pazite, najteže je naučiti loviti. A od toga im ovisi život. A to ni u kojem slučaju nije lako. Nemojte misliti, opet ću ponoviti, da je život bijelog medvjede lagan. To je izuzetno težak život i treba se svojski potruditi da bi se ulovio jedan tuljan. Ima jedan trik koji ljudi ne znaju, kod njih parenje potiče ovulaciju. Samo mehaničkom stimulacijom parenja se potakne ovulacija. Međutim, imate jedna druga stvar je da sam embrio se ne implantira u uterus neko vrijeme. Implantira se ako su uvjeti povoljni. I zna da se dogoditi da u određenim situacijama ženka zaista se pari više puta, ali sljedeće proljeća ne okoti mladunca. E sad kako oni to reguliraju, mi to ne znamo. Oni jednostavno, ako vide da su uvjeti nepovoljni zbog ovog ili onog razloga, oni će reapsorbirati oplođeni embrio. Da, neće ga, jednostavno ga neće ni implantirati. Da, ne. Vi morate razumjeti da je život u takvim uvjetima za sve životinje izuzetno težak. To su niske temperature, ljeto vrlo kratko traje, a bijeli medvjed je ograničen time da mora loviti negdje od 3. mjeseca pa negdje do sredine 7. u normalnim uvjetima, a nakon toga će do 10. mjeseca gladova, dok se led ponovno ne spusti. Jer ono lovi na onim,
na pločama
gladovanja, tako je. On lovi na onim pločama koje plivaju na granici leda i mora. Tu lovi. Uglavnom stoji na ledu dok lovi. Pravi morski sisavac. I znade skočiti u more. Povremeno.
Dobar je plivač.
Odličan. Rekao sam da znaju splivo do 350 km s mladuncima ženke. U prosjeku 150. Sad zamislite plivanje. To vam je otprilike preko Jadrana. Čak mislim da je ta udaljenost i veća nego preko Jadrana ovdje. Ne znam. Ne zna se zašto to rade. Vrlo je malo nesretnih slučajeva pri tome. Dogodi se da se tu i tamo neki utopi, ali rijetko. E sad se čovjek može pitati kako je medvjed izoliran, jer te vode su izuzetno hladne. Vode su na 4 do 5 stupnjeva, neki put i hladnije. Izolaciju u vodi čini onaj sloj poddlake u koji se ulovi dosta zraka. Zrak je dobar toplinski izolator. Tako kad je medvjed u vodi, neko vrijeme ga štiti taj zrak u toj poddlaci. Međutim, što medvjed duže boravi u vodi, taj zrak polako izlazi iz vode van. Prema tome, voda mora doći prije ili kasnije do njegove kože. Ali onda ga štiti sloj potkožnog masnog tkiva, onog blubbera.
Jeste li ikada razmišljali o tome kako medvjed spava zimski san? Spava li zaista ili je u polubudnom stanju? Miruje li ili se ipak budi i kreće za hranom?
Prvo i prvo, medvjed ne spava pravi zimski san, odnosno medvjed nije pravi hibernator. Medvjed uđe u jedno stanje zimske opuštenosti, odnosno dormancije. Padne mu metabolizam, ali ne potpuno, nego na nekih 20% od ukupne razine bazalnog metabolizma. Smanjuju se broj otkucaja srca, ali ne recimo na tu razinu kao što se snizuje kod pravih hibernatora. I medvjed se iz tog stanja može vrlo, vrlo lako probuditi, vrlo brzo. E sad, ono što je zanimljivo, spava i ženka i spava i dio mužjaka, bijelog medvjeda, ženke osobito kada uđu u onaj brlog i onda ne kote odmah, nego neko vrijeme prođe kada ono uđu u zimski brlog, da okote mladunce. Mladunce kojete u prvom mjesecu, dakle na vrijeme najjače zime vani, oni su ispod. Do tog doba nalaze se u stanju takve dormancije. Dio mužjaka se nalazi vani, ali se malo pokaže, malo se povuku ipak južnije na tome ledu. I dio ženke se nađe vani, oni koje ne kote, ali oni ne spavaju onda. Ovi koji su se zavukli,
dremuckaju, dakle nije spavanje nego nekako opuštanje.
Ne, da, nije bi rekao opuštanje, je jedno stanje nižeg metabolizma, to se poveća pred samo kočenje i dok je laktacija poslije, ženka je relativno aktivna, ali ono što je zanimljivo i kod smeđih medvjeda i kod tih bijelih medvjeda je da su oni praktički, osobito bijeli medvjedi, po 5-6 mjeseci potpuno inaktivni, leže u malom brlogu, pazite, to nije dvorac unutra, to je jedna jazbina koja se ženka jedva okrene. I onda još moraju doći dva mladunca unutra i ženka je pod strahovitim energetskim pritiskom jer mora stvarati mlijeko koje je puno masti, a tu mast u mlijeko ženka dodaje svojih masnih zaliha. Onda možete si misliti u proljeće kako je ženka mršava, a još mora hraniti mladunce. Medvjed leži po 6 mjeseci, a ima veliku masu i velike kosti, dakle sličan je čovjeku. Ne možemo uspoređivati ove male hibernatore kao što su tekunice, puhovi, hršci. Oni imaju malu masu i male kosti. Uzmimo medvjeda. Medvjed ima masu veliku. Ovi medvjedi imaju po 500-600 kila. Tu masa je ogromna i njegovi mišići, kosti moraju na neki način nositi tu masu. Kada se tijelo inaktivira, dođe do nagle reabsorpcije kalcija iz kostiju i atrofije mišićne mase. Ako čovjeka vežete za krevet, dugo je nepokretan, počinje nakon nekog vremena, odmah u početku, ali kasnije se to eksponencijalno ubrza, gubiti mišićnu masu. Mm-hmm. I onda kada mora ustati nakon dugo vremena iz kreveta, to je jako teško, ide 3 puta sporije povratak nego što ide gubljenje mase. S tim su jako suočeni astronauti u bestežinskom stanju. Jer u bestežinskom stanju se vi pokrećete relativno lagano, bez napora i tako. Međutim, to izaziva reabsorciju kalcija iz kostiju i atrofiju mišića. Pazite, on se okrene, samo lagano lupi prstom i okrene se čitav. A gore su u međunarodnoj svemirskoj postaji 6 mjeseci. I oni svaki dan moraju vježbati po 3-4 sata. I to ne sprečava u potpunosti gubitak mišićne i koštane mase, nego kad se spuste dole, kad sad idu Sojuzom gore, ruskim, i kad se spuste dole, oni nemaju snage otvoriti onaj izlaz iznutra, nego ekipa dođe izvana, otvori, iznese ih van u nosiljke, da ne daj Bože ne bi kost koja pukla. I onda je potrebno više mjeseci da se vrate u normalu. Naravno, tu postoje još probleme sa ortostatskom hipotenzijom i tako, da se kardiovaskularni sustav prilagodi. E, a slično vam je ako ste nepokretni. Ako ste nepokretni, gubite koštanu i mišićnu masu. Da, ljudi, ali ne medvjedi. A kako medvjedi to rade? E, zato su ih počeli proučavati.
I što medvjedi su otkrili?
Još ništa konkretno kako bi se to dalo primijeniti na ljude. Ali medvjedi, činjenice, nakon 4, 5, 6 mjeseci u dormanci, pazite, zna da se po zimi dogodi da se medvjed probudi, malo prošeta. Ali zna se dogodi da i po mjesec i pol uopće se ne pomakne. Dakle, potpuno nepokretan. Leži, ne u pravoj hibernaciji, nego u dormanci, nema micanja. Nakon 3, 4, 5 mjeseci, neki put i 6, medvjed se ustane u proljeće, kaže dobro jutro, drago proljeće, baš si lijepo, izađe van i trči bez ikakvih problema za svoje kosti i za svoje mišiće. Kako? Ne znaju.
Svake se godine svijet polarnog medvjeda sve ranije i sve više smanjuje. Iako su bijeli medvjedi zaštićeni, nažalost još uvijek nije u potpunosti riješeno pitanje lova na njih. Zanimljivo je da se 2013. godine u Moskvi održala konferencija ministara i znanstvenika iz 5 zemalja u kojima bijeli medvjedi žive, a to su osim Kanade, Sjedinjene Američke Države, Danska, Norveška i Rusija. Tema sastanka bila je upravo zaštita bijelih medvjeda. Profesor Zoran Tadić.
Medvjed, koliko je medvjed zaštićen? To vam je jedno vrlo kontroverzno područje, zaštita bijelog medvjeda. Naime, svugdje tvrde da je broj bijelih medvjeda u opadanju. Eskimi tvrde, odnosno Inuiti u Kanadi, tvrde da je broj bijelih medvjeda u porastu. I naime, izgleda da su oni u pravu. Jer procjene svjetske populacije bijelih medvjeda u 70. godinama kretale su se između 7 i 15 tisuća. Dakle, između 7 tisuća i 15 tisuća. To je bio vrlo niski broj. Sadašnje procjene negdje 2012. 2014. godina idu od 29, odnosno od 19 tisuća pa negdje do 30 tisuća bijelih medvjeda. To je već puno više nego onda. Znači, izgleda da se broj bijelih medvjeda na mnogim mjestima povećao, ali to ne znači da se na nekim mjestima
nije smanjio.
Naime, mi imamo, koliko se zna, 19 subpopulacija bijelih medvjeda. Samo je jedna subpopulacija u rastu. 3 su u opadanju, ja mislim, nemojte me loviti točno za ovaj podatak, a za većinu nemamo uopće informacije o kojem su stanju. E sad, kako se zemlje postavljaju prema zaštiti bijelog medvjeda? Uglavnom je svugdje zaštićen, na ovaj ili na onaj način. U Rusiji, veliki problem Rusije je krivolov. Rusija ga je bila zaštitila potpuno, ne znam od koje godine, kao ugroženu vrstu. Međutim, Sibir je ogromno prostranstvo, osobito gore uz more, i to praktički je vrlo teško kontrolirati. Tako da je krivolov vrlo razvijen. Pazite, od bijelog medvjeda je još uvijek traženo krzno, na nekim mjestima je savo traženo radi tradicionalne medicine, pa su onda kosti tražene. Bijelog medvjeda, da, bijelog medvjeda vam Inuiti, odnosno kako ih mi zovemo Eskimi, a oni ne vole da ih se tako zove, no to je inuitski narod, gore u Kanadi, potpuno iskoriste. I njima je dozvoljena godišnja kvota ulova medvjeda tradicionalnim metodama. Dakle, to je dosta i opasno loviti medvjeda na takav način, ali oni medvjeda potpuno iskoriste. Dakle, krzno, mast, kosti, i oni ne znam koliko im je godišnja kvota. I Kanada, koliko znam, opet nemojte me loviti za riječ, ima određenu godišnju kvotu koju Inuiti mogu uloviti. Mislim da je tako i u Rusiji. Dakle, ne može se tim narodima zabraniti da love bijele medvjede, jer to su radili uvijek. Ali oni tog bijelog medvjeda ne love iz zabave, nego iz čiste potrebe. Postoji lov na bijelog medvjeda iz zabave. To se radi isto u Kanadi i postoji godišnja kvota na nekim mjestima koliko se bijelih medvjeda može ubiti vatrenim oružjem, dakle puškom. I vi možete platiti, dozvola za bijelog medvjeda, za ubit bijelog medvjeda je vrlo skupa, ali je Kanada to uredila tako da lokalna pokrajina od toga dobiva novac. Dakle, to ne ide u saveznu blagajnu, nego u pokrajinsku. I mislim da ova pokrajina koja se zove Brevut gore, ili tako nekako se zove, ne znam, gore na sjevernu i obuhvaća sjevernu Kanadu, ne znam točno kako se zove, dobiva značajan prihod od dozvola godišnjih kvota ulova na medvjede. Pazite, niko vama ne garantira da ćete vi, ako i kupite dozvolu za medvjeda za tu sezonu, a dobije se na jednu sezonu, i ovo uopće uloviti i ubiti medvjeda. Otprilike uspije jedan od 4 lovca. Dozvola vrijedi, ima vremensku ograničenje. I onda ako čovjek najčešće vidi, to su oni napravili navodno na takav način, ako vidi da ga neće uspjeti uloviti, vrati dozvolu i onda lokalne vlasti tu dozvolu prebace u kvotu. Nego prebace lokalnom stanovništvu koje ga lovi na tradicionalni način. E sad, svi bi naravno htjeli povećati kvotu jer od toga dobiva lokalna zajednica, odnosno lokalna vlast, lokalna samouprava, da tako kažemo, dobiva veliki novac. A na nekim mjestima bi opet htjeli uvesti potpuni lovostaj. Dakle, da ih se ne može, to izaziva užasan otpor lokalnih naroda koji tvrde, a nema razloga možda da im se ne vjeruje po ovome što znamo po cenzusu da se povećao, da broj medvjeda na nekim mjestima jako raste. Prema tome, ako raste, ajmo pucati na njih. Ali to kažem isto jako kontroverzno, jer osim lova, oštećuju ih, a vjerojatno će sve više, i zatopljenje.
Iako polarni medvjedi nemaju prirodnog neprijatelja, zbog gubitka staništa i pothranjenosti ubrajaju se u ugrožene vrste. Naime, zbog sve većih temperatura i topljenja leda na kojem medvjedi love tuljane, prisiljeni su povući se na kopno prije nego prikupe dovoljno masnog tkiva. Bijeli medvjed nalazi se pred velikim izazovima, smatra naš gost.
Medvjedu nije problem niska temperatura. On je odlično prilagođen niskim temperaturama. Bijelim medvjedima veliki je problem zagrijavanje. Jer kako je bijeli medvjed prilagođen niskim temperaturama? Kao prvo, bijeli medvjed, da tako kažemo, nije bijeli medvjed, nego ajmo reći što je on. On je prozirni medvjed. Naime, njegova dlaka je prozirna, kao staklo, ali zbog loma svjetlosti mi imamo osjećaj da je njegova dlaka bijela. Ispod te dlake, koja je vrlo gusta, osobito pod dlaka, čiji sloj može biti 6 do 7 cm debeo i čini kao jedan debeli vuneni omotač oko medvjeda, nalazi se crna koža. Bijeli medvjed ima crnu kožu. I sad si možete misliti, i najmanje zrake sunca gore na Arktiku griju bijeloga medvjeda. Sve prolazi kroz onu prozirnu dlaku i udara na kožu koja je crna i koja se lako grije.
Mijenja li on kad tu dlaku?
Mijenja, da. Promijeni on dlaku, ali medvjed je proziran. I sva svjetlost, sva toplina, sunčeve zrake vrlo lako dolaze do kože. U koži se nalazi debeli, ne podkožni sloj. Mi u Hrvatskoj nemamo adekvatnog izraza za to. Kažemo da je to podkožna mast. To nije podkožna, nego mogli bismo reći da je to ukožna mast. Sloj masti u koži, Englezi to zovu blubber. To dakle nije ova mast koju imate u trbušnoj šupljini koja vam služi isključivo kao mjesto za pohranu energije, nego je ovo mast koja vas štiti od topline. To je specijalno masno tkivo u kojem imate puno proteina, imate puno kolagenih vlakana, a kolagen je važan u koži, važni protein kože. A ispod tog sloja nalaze se specijalne lepezaste tetive koje spajaju taj sloj sa unutrašnjim organima. Dakle, to nije čisto masno tkivo, to je mješavina masti, kožnih proteina i to znade biti vrlo debelo. Na nekim mjestima to znade biti kod tuljana debelo i po 20 cm. 15-20. Možete misliti koji je to dobri toplinski izolator. Kroz to teče i krv, pa onda kad je vani hladno, krv manje kroz to teče, dakle dođe do konstrikcije krvnih žila, i taj ukožni sloj vas štiti od hladnoće. I problem bijelog medvjeda nije kako se zagrijati, nego kako se ohladiti, kad je vani pretoplo. I ako s termokamerom snimate bijelog medvjeda na minus 30, vidjet ćete da je on potpuno plav. Dakle, ne gubi nigdje toplinu. Toplinu gubi jedino malo na njušku, koja nije izolirana, i na oči. Preko očiju, koje nisu izolirane, one znaju biti vrlo svijetle, narančaste. Na takvim snimkama imate često, možete vidjeti medvjeda kad je van izuzetno hladno, da na trenutke zažmiri. Prema tome, medvjed ima velikih problema sa zagrijavanjem. Led se počinje puno ranije topiti nego inače. I umjesto da se to dešava sredinom 7. mjeseca, to se počne dešavati recimo sredinom 6. mjeseca. Led prebrzo ode prema sjeveru i medvjedi prerano ostanu na kopnu. Nemaju što za jest i pregladne, postanu jako mršavi. I to će biti veliki problem, globalno zatopljenje, jer to je medvjed koji ne podnosi toplinu. Ne bi mogao preživjeti u našim šumama. Ne možete uzeti bijelog medvjeda i postaviti ovdje, jer u našim šumama bi bijelom medvjedu bilo jako prevruće, osobito po ljeti. Uginuli bi od toplinskog udara. A još je dalje prilagođen, kažem, hladnoj klimi, ima relativno male uši, prilagođen je recimo hodanju po ledu, ima dlakava stopala, ima dosta dlake po stopalima na šapama, koje šape su mu relativno široke pa djeluju kao krplje, a dlaka mu pomaže da se ne kliže po ledu. Odlično plima pomoću tih šapa velikih. Dakle, prilagođen je jednome vrlo neugodnom okolišu s niskim temperaturama, ali i vode. Odlično pliva, rekao sam, ispliva na velike udaljenosti. Ali moje osobno mišljenje je da ga treba štititi. Dalje, to je jedna izuzetno lijepa velika životinja koja se nalazi pred velikim izazovima, najviše zbog globalnog zatopljenja.
Poštovani slušatelji, o životu bijelog medvjeda, njegovoj ugroženosti i zaštiti govorio nam je docent dr. Zoran Tadić, profesor na Zavodu za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.